Jā, patiesi, kā drīzāk apturēt karu par to šobrīd runā daudzi, taču šķiet iezīmēs diametrāli pretējs viedoklis par to, ko nozīmētu uzvara šajā karā Ukrainai. Kanadas laikā kopš Mīnhenas drošības konferences ir mainījusies pasaules politiskā ainava, kā mainījusies drošība par to šobrīd var sarunāties ar ārlietu ministri Baibu Brāži no jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Nu, arī ziņās klausoties, tas centrālais jautājums ir, cik tālu šobrīd Amerika ir aizpeldējusi no Eiropas, nu, šķiet tāda greizos poguļu karaļu valsts, kur Trumps nebeidz vainot Zelenski nodarījumos, ko patiesībā ir pastrādājis Putins, ko arī Trumpam pietuvinātās personas, nu, patiesībā atbalsta šo situāciju. Un tie ir vārdi, kurus tā vienkārši vairs par nebijušiem nepadarīt. Tā plaisa, tā situācija ir diezgan sarežģīta. Ko mēs varam darīt? Jā. Vai vispār jā, varam darīt? Jo nu, tas ir vēl labojums.
Ziniet, šausmināties un kaut kā tur plēst matus laikam, nu īsti nav Latvijas diplomātijas stilā. Mēs strādājam pie konkrētām lietām, mēs strādājam pie tā, lai veidotu gan tālākos soļus Eiropas atbalstam Ukrainai, kas nepieciešams Krievijas ierobežošanai spēju, gan militāro, gan citu, bet arī, lai nostiprinātu attiecības ar ASV un lai nostiprinātu NATO. Un es domāju, tas būtiskais ir tiešām neļauties katru rītu izlasot atkal kaut kāds teiciens vai kauntēt publiskajai tādai, tādai vētrai, bet nu, tomēr saglabāt vēsu prātu. Jā, visiem mums ir karstas sirdis, bet nu, saglabāt to vēso prātu un mēģināt neiesaistīties publiskajā retorikā un arī esam kontaktā ar ukraiņu kolēģiem. Nu, visiem ir lielas drošības intereses un ir cita veida šobrīd stils, kādā veidā pašreizējais ASV līderis izsakās, nu ļoti mums visiem skaidri tas jāapzinās.
Tas nav stils, tie ir viņa vārdi, kas droši vien cilvēkam sevi uztraukam.
Ir skaidri tas, ka Eiropas Savienība ir vienojusies par nākamo sankciju paketi un pirmdien tā tiks pieņemta, tā ir pietiekoši spēcīga uz trešo kara gada dienu. Un tās ir tās konkrētās lietas, ko mēs Eiropas pusē darām, mēs arī gatavojam nākamo palīdzības paketi Ukrainai. Jo labāk būs situācija tiešām kaujas laukā, jo arī precīzāk izdosies, teiksim, tās mūsu intereses īstenot.
Mūsu intereses, kur pirmdien ir zināms, ka Eiropas Savienības dalība valstu ārlietu ministru tikšanās sanāksmē Ungārijai būs cits viedoklis.
To mēs redzēsim. Ungārija, es saku, šobrīd tā vienošanās ir, ja tur pēdējā brīdī būs kaut kāds sarežģījumi, to mēs skatīsimies, kas un ko un kā.
Bet nu, tā jūsu nostāja ir tiešām tāda, ka mēs varam uzskatīt, ka Donalds Trumps vienkārši krāšņi izrunājas, bet nedomā to, ko saka.
Es jau teicu vēlreiz, kad komentēt izteicienus, tas rada vēlreiz kaut kādu retorikas spirāli, tam nav jēgas. Tam vienkārši nav jēgas.
Lai būtu, tātad publiski to komentēt nav jēgas, bet Latvijā ar Amerikas Savienoto valstu vēstniecība ir citi diplomātiskie kanāli. Amerikā zina, ka Eiropa nepiekrīt Donalda Trumpa teiktajam.
Vēlreiz, es saku, mēs nekomentēsim publiski vienu vai otru izteicienu. Gan Ukraiņi zina mūsu nostāju, Eiropas nostāju, viss ir skaidri definēts mūsu rīcībā, mūsu darbos, tas, jūs šobrīd gribat, lai es kaut kādā veidā komentēju vienu vai otru izteicienu. Bet nu, tas nav vajadzīgs. Es saku, tā ir šobrīd tā retorika. Pēc būtības tas, kas notiek, jā, Amerika vēlas izpildīt priekšvēlēšanas solījumu, kas ir panākt mieru. Un dažādos veidos, atcerēsimies, tiek kritizēts Putins, tiek kritizēts Zeļenskis, bet tie priekšvēlēšanas solījumi dot, tas uz to visu iet, bet pa to laiku ir reālā dzīve. Kā es teicu, ir noteikti karš, Krievija nav pārtraukusi bumbot Ukrainu, un tas būtiskais ir nodrošināt palīdzību Ukrainai un nodrošināt visu to, ko mēs varam. Mm-hmm. Ja? Un šobrīd tie sankciju paketē, tas, kas tas ir iekšā, tie ir ierobežojumi Krievijas izcelsmes naftas produktiem, to uzglabāšana Eiropas termināļos, kas agrāk nebija. tur ir ierobežojumi alumīnija importam no Krievijas, kas agrāk nebija ir liels preču saraksts, ko aizliegts pārvadāt tranzītā caur Krieviju. Tur tie ir gan metāli, gan ķīmiskie produkti, naftas, gāzes un iegūs pārstrādes rūpniecībā izmantojamie produkti. Tā kā jauni ēnu kuģi, propagandas mediji, 13 bankas, kas nedrīkstēs svišt sistēmu izmantot. Tur ir ļoti, nu, tiešām tāda atkal kārtējā plašā pakete un arī salāgotas sankcijas ar Baltkrieviju un Krieviju.
Bet nu tikmēr ir procesi, par kuriem mūsu darbi droši vien runā skaļāk nekā vārdi, jo tas ir arī, ko bieži vien aizrāda par mūsu pašu divkosību. Igauņu un lietuvieši atsakās no Krievijas tranzīta kravām Latvijai. Plūst cauri eļļas kravas, nole parādījusies ar informāciju, ka Latvija pagājušajā gadā no Krievijas importējusi ieročus un munīciju, to daļas un piedarumus, nu, būtiski vairāk nekā 2023. Gadā.
Man tādas informācijas nav, ja tāda informācija iedrošības dienas to izmeklēs. Ja tie ir sankcijās ietilpstošas preces vai produkti, ticiet man, tas tā nenotiekās, jā. Un tas, ka caur Lietuvu notiek tranzīts, tas ir konkrēti. Jā, tas iet caur Baltkrieviju, Krievijai, robeža Lietuvai ir ar Kaļiņingradu, kaut kas iet, kas ir Eiropas Savienības Krievijas līgums uz Kaļiņingradu, tas, kas ir atļauts. Bet tāpatās gan Polijas, gan Lietuvas tranzīts caur Baltkrievijas, Ķīnu, citām valstīm tāpatās notiekās. Nevajag apvainot kaut kādā veidā arī Latvijas muitu vai kaut kādas citas iestādes, ka viņi te kaut ko pārkāpj. Tas tā nav. Es divas reizes bijusi uz robežas un skatīsies, kā mūsu muitnieki, kā mūsu sankciju, visas iestādes īsteno sankcijas tiešām vis tiešākajā veidā.
Tas iebildums ir par divkosību, nevis runājot par sankciju sarakstos iekļautajām precēm, bet vispār par ekonomiskajām attiecībām par to, ka robeža būtu jāslēdz ne tikai privātpersonām ceļojumiem, bet kopumā preču tranzīta.
Tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Uh-huh. Turiet preces no visas Eiropas Savienības. Tā nav tikai mūsu ārējā robeža. Uh-huh. Mūsu preces uz Krieviju vai kaut kas aiziet, ir mazāk par 20% tās, kas ir atļautas.
Jā. Skaidri jūs nostāju šajā jautājumā, saprotot, ka šobrīd globālajā politikā ārkārtīgi daudz darbu vai ārlietu ministrei līdz ar to iet secen tie jautājumi, kas saistīti ar koalīciju, ar valdības restartu?
Jā, ziniet, es neesmu iesaistīta šajā sarunās.
Nemēģināt arī, nu, vismaz sazināties ar kolēģiem vakarpusē, noskaidrot, kāda tad ir tā situācija.
Tiešām var uzlikt roku sirds un pateikt, ka nezinu. Nezinu, kaut kāds baumas man atnāk, bet es neesmu tajā iesaistīta. Man arī ir tiešām tie tiešie darbi un tas ritms mums šobrīd ir 24/7, ka jūs saprotat mūsu vēstniecības un tā lietu realitāte ir tāda, kad ir Āzija pamodusies un savukārt Amerika mūsu pēcpusdienā un tas viss iet no agrīt līdz vēlam vakaram.
Bet nu jūs ceļš arī ved uz Amerikas Savienotajām valstīm, tāda plāna taču ir?
Es braucu uzstāties ano drošības padomē Baltijas valstu vārdā kara 3. Gada dienā sanāksmē par Ukrainu, iedrošības padomu sanāksmē par Ukrainu un arī ano ģenerālajā asamblējā ir jauna rezolūcija, kas tiks pieņemta par Ukrainu. Un arī man būs daudz divpusējās tikšanās, turpatās Ņujorkā ar dažādu valstu pārstāvjiem. Un tad es arī uz dienu pārvietojos uz Vašingtonu, tur uz vairākām divpusējām tikšanām, kas ir sagatavotas.
Tad tomēr būs tā iespēja un nepieciešamība skaidrot, kurš sāka karu Ukrainā?
Ziniet, no mums jau tas process neapstājās nevienā brīdī, kā tas ir. Jā. Mēs arī tad, kad esam šeit Rīgā vai kaut kur citās galvas pilsētās, mēs jau tāpat koordinējamies. Minhenēm nebija kaut kā 20 tikšanās ar dažādiem Amerikas pārstāvjiem, gan militāriem, gan politiķiem, gan ģenerāli Kellogg un citiem. Tas tiešām neapstājās. Nu, es saku, tas jau nav tikai kontakti ar amerikāņiem, tie ir kontakti ar pāriem eiropiešiem, kas ko ir saticis, ko redz, ko dzird, ja kā ar Kaju Kallasu vakar sazinājāmies, viņi ir G20 sanāksnē un kādas ziņas no turienes nāk. Tā kā daudz tādu jā, kontaktu par visu teikšu, kā ir.
Bet nu, tas mērķis braucienam uz Amerikas Savienotajām valstīm, jūs esat sev kādu izvirsījusi, ko noteikti gribētos sasniegt šajās sarunās?
Ziniet, mūsu interesēs ir tiešām tie tiešie kontakti, tas, lai mūsu balss un mūsu interesi nostājas zināmas, un arī, protams, mēs ļoti daudz ko uzinām tajos kontaktos. Jā, Minhenē arī gan prezidents, gan premjeri tikās, mēs likām galas kopā un salikām to bildi, kā tas izskatās. Jā. Un ir daudz informācijas, kas varbūt medijos mazāk parādās arī par tiem dažādiem viedokļiem, par dažādām lietām, kas Amerikā pastāv. Jā, nu, teiksim, mēs nesēžam divānā un nekasam nabas, bet aktīvi strādājam.
Paldies par šo sarunu. Ārlietu ministra Baiba Braža pie labrīt programmas tālruņa, tātad nākamā nedēļa iezīmējot Eiropas Savienībā apstiprinot jaunu sankciju pakotni pret agresoru valsti Krieviju un nākamās nedēļas sākums, kāda diena kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā.